Lakatas grupa. Pirms 1750. Gada Lakatas indiāņu grupa apdzīvoja lielo klājumu rietumos, ciematos, kur sievietes stādīja dārzus. Pat tad jau vīrieši medīja bizoņus, bet šī darbība bija ierobežota un bīstama. Vieniem pārveidojas ar kājām. Ar zirgu parādīšanos Lakatas grupā sākās pilnīgi cits dzīvesveids. Teātri nomainīja dārzniecību un dzīvošanu vienā vietā, pret kultūru, kas daudz pārvietojās un medīja. Ziemas laikā daži ģimenes izveidoja pastāvīgākas nometnes noslēgtās vietās. Kad laika apstākļi uzlabojās un ēdiens kļuva vieglāk pieejams, šīs mazās grupas apvienojās lielākās grupās. Vasarā šīs grupas satikās, lai vadītu saules dejas ceremoniju. Šai ceremonijai bija ne tikai liela reliģiska nozīme, bet šis laiks tika izmantots, lai satiktos ar veciem draugiem, meklētu romantiku un svinētu dzīvi. Amerikas valdība aizliedza saules dejas ceremoniju 1883. Gadā, paziņojot, ka tik liela Lakatas kopā sanākšana bija bīstama. Valdība ne tikai aizliedza Lakatas brīvību praktizēt viņam svarīgās reliģiskās ceremonijas, bet valdība arī izjauca visus sabiedriskos mērķus, kas tika praktizēti šīs ceremonijas laikā. Saucot Lakatas par jū tautu ir maldīgi. Lakatas sastāvēja no 7 atšķirīgām grupām. Katra grupa funkcija neatkarīgi no pārējām. Lakatām nebija vienota valdība un neviens nevarēja runāt priekš visiem pārējiem Lakatām. Šis aspekts izraisīja nebeidzējumu sajukumu attiecībā uz līgumu parakstīšanu. Tā pašā laikā daudz Lakatu tika pārliecināti parakstīt, un viņu piekrišana attiecās tikai uz viņiem, un viņu paraksti netika uzspiesti uz citiem Lakatām.